п'ятий випуск другого сезону подкасту Naked Art. Подкаст, який відкриває українцям їхніх митців. Я думаю, якщо б в мене не було відчуття оцієї магічності і десь віри в це, то мені би, в принципі, не було цікаве мистецтво, і мені би не треба було ходити в якісь там галереї, на виставки, фотовиставки, і потім, от знаєш, ніби як от терапію я це використовую. Це, знаєш, от це як ти кидаєш щось до стіни, а воно відбивається, це би було так само. А тут воно не відбивається, тут воно входить всередину тебе, от, ну і знову ж таки, як я вже говорила, навіть твої роботи, я впевнена, вони будуть на довгострокову якусь дію, якось терапевтично може, хоча це не терапія, ми вже це сказали. В тому плані, як для мене, як для глядача, воно, я думаю, буде якісь ось такі сенси буде транслюватися. Може, воно мені десь дасть якийсь поштовх до чогось, якесь натхнення, і я надіюся, що так буде. Хочу зараз, так знаєш, забабахати, от зафіналізувати оцю таку класну тему про внутрішні сили, про твої внутрішні сили як митця, про магічність роботою, яка називається, яка власне називається внутрішні сили, яку ти створила в 2022 році, непростий рік, як і останні кілька років. І знаєш, що цікаво? Я не професійний арт-критик, але коли я дивлюся мистецтво, ти вже маєш якийсь досвід різних виставок, різних митців, митців минулого століття, сучасних митців, різних. Все одно в тебе вже в голові є якась асоціація, є якісь картинки вже конкретні, які просто зафіксувалися в комусь рівні, свідомості, підсвідомості. Я собі дозволю порівняти цю роботу, так коротко опишу, це дерево. Всі роботи можна буде побачити в нашому інстаграмі. Вся візуальна інформація, безумовно, буде. Це не так, як на пальцях, але важливо про це говорити, обговорювати це. От всьому суть цього подкасту. І це дерево, корінь якого має яблуні. Тобто це от яблука, які в корені. Це от буквально як виглядає та картина. І я побачила вперше цю картину, і я така, щось мені це дуже сильно нагадує. Ну, можливо, те, що там яблуко зображено, але словом, я собі проасоціювала твою картину «Внутрішні сили» з роботою Рене Магріта «Син людський». Цей чоловік, посередині якого, звичайно ж, ти знаєш, яблуко. От, і це був автопортрет того художника, в нього його замовили. От, і він не хотів там зображати своє обличчя, і він перед обличчям там от яблуко таке зображене, тобто там не видно цього лиця. Можливо, через якусь таку статику, статичність, може через якісь там умовно, буквально рівні лінії, можливо, поєднання кольорів, можливо, просто яблуко. І я така, о, треба запитати про це Каті, можливо, вона десь теж бачить якусь алюзію, а може я, типу, щось їй таке скажу, вона така, шо? От тому, можна, будь ласка, трошки більше інформації про цю картину, бо для мене вона така прям знакова от всіх твоїх робіт, тому я хотіла притримати її трошечки на пізніше, а щоб ми якось так, знаєш, повніше про неї поговорили.
Дякую, зараз буде шокуюча правда. Це не яблуко, це апельсин. А вже ж я не вперше чую. Це мене дуже сильно тішить. Я прямо сиджу зараз, мені здається, якби не моя бліда шкіра, я би була б червона. Тому що це таке для мене надзвичайно приємне і неосяжне порівняння з Рене Магрітом. Але я його вже чую не вперше. Можливо, я сама не можу сказати, яким чином воно поєднується з моїм мистецтвом. Я точно знаю про цей зв'язок. Я чесно зізнаюся, що я ніколи не дихаюся ось так грубо взяла і там щось подивилася і відтворила в своїх роботах. Але, певно, він, мій внутрішній Рене Магріт, живе всередині мене, і мені дуже сильно подобається те, як цей художник створював своє мистецтво, і дуже подобаються теми. І мені здається, що він теж мав оце магічне мислення і дуже легко поєднував різні площини Всесвіту в своїх роботах. Дуже багато в нього в роботах сюрреалістичного. Він дозволив цій нереальності стати реальністю. І він теж зображає її досить реалістично. І мені дуже подобається. Ось що я просто скажу, що мені подобається. Стосовно цієї роботи, конкретно моєї роботи «Внутрішні сили», я теж можу сказати, що я вважаю, що вона є знаковою в моїй творчості, поки що не такий великий, не такий довгий, тому що це було намальовано в Одесі в перші місяці повномасштабного вторгнення. Знов ж таки, це перші оці мої прийняття, надія на те, що, принаймні, я буду казати там про себе, що я буду вірити в те, що в мене більше сил, ніж мені іноді здається. І що навіть якщо дерево виглядає без листочків, і що там вже навіть замість цих листочків якісь сльози, це лише поверхня. І що наша земля, що наш цей внутрішній світ, те, що ми маємо в собі, він може жити, і там можуть визрівати оці плоди, які все одно будуть мати інше життя, що може все просто повернутися, і те, що було нижньою частиною дерева, воно просто буде вже готове, і воно просто стане головною, основною частиною. І все. Що я як проповідник якийсь, але треба вірити в найкраще, треба вірити в те, що все ж таки ми спроможні. Бо мені дуже хочеться підтримувати людей. Я намагаюся завжди підтримувати своїх друзів, і вони мене дуже сильно підтримують. Я не впевнена, що було б все так легко, якби я не мала цих близьких людей коло себе. Але мені хочеться, щоб я більшою кількістю людей могла би хоча б трішки дати цієї віри і цієї доброї енергії, світло, яке ми маємо нести з собою, щоб не зламатися, щоб ворог не переміг. Бо це, певно, те, чого вони намагаються досягти. Ми будемо сильнішими і вірити в те добре, що є. А вже ж це теж, знов ж таки, про дію, про те, що ми маємо щось робити, а не просто чекати. Але якщо ми будемо щось робити з більш позитивним настроєм, незважаючи або всупереч всьому погану, то ці плоди, вони будуть більше, цікавіші, яскравіші. І це гарний, так, гарний розвиток подій.
Класно, насправді, що є глибина в твоїх роботах, але є оцей відкритий фінал, який ти закладаєш, ти його енергетично заряджаєш на позитивний фінал. Це дуже важливо, це дуже цінно. Знаєш, от після таких доволі глибоких, я б сказала, обговорень твоїх картин, твоїх сенсів, які ти вкладаєш в ці картини, я хочу поговорити зараз про дві роботи, бо тому що, дивлячись на них, в мене, напевно, було найбільше легкості. Я не говорю про те, що там попередні роботи мені було складно, тепер мені тяжко, на що я на них дивилася, але просто попередні роботи — це насправді така драматургія, це якась така дуже потужна історія, сила, і ці дві роботи, вони теж про історію, теж про силу, але вони про якийсь такий світлий позитив. Знаєш, от як ти вранці прокидаєшся, сонце світить, літо, тебе нічого особливого не відбувається, але тобі просто добре. І оці дві роботи, в них, в назві, є ніби як такий третій персонаж, до якого ти звертаєшся. Це чи це то сумки романтичні, чи це, в принципі, про якусь силу. Перша робота, про яку хочу задати, називається «Між нами завжди літо». Знову ж таки, два червоних будинки, між якими начебто ця галявинка літня проростає. І оцей взаємозв'язок, мені чомусь ця картина дуже про стосунки, про партнерство, про якусь силу і про цю надію, що навіть коли довкола всюди зима, то є оці двоє істот, між якими завжди може бути літо, тепло і вся крига буде танути. Може, давай зараз трішечки про неї поговоримо і тоді завершимо і другою роботою.
Насправді ця робота, вона, думка про неї в мене з'явилася влітку в Одесі. Але я зрозуміла, що я не хочу її малювати, коли я в Одесі і коли там плюс 40. І що я все ж таки планувала повертатися ще в Фінляндію. І я подумала, що я поїду, я знов подивлюся на ці будинки, і я зможу її вже більш якось чітко відтворити, навіть графічно. Але ця ідея досить довго проростала всередині мене, і я дуже швидко, емоційно зробила цю роботу. Насправді, вона не відноситься до якоїсь конкретної людини, але вона саме про ці глибокі почуття. Бо, можливо, я до якоїсь кількості людей, це не про романтичні навіть стосунки, до якоїсь кількості людей я відношуся з цим теплом, що ми можемо знаходитись на будь-якій відстані, в будь-яких умовах, але ми знаємо, що між нами завжди буде літ. І що кожна людина теж, знову ж таки, яка буде дивитися на цю роботу, вона, певно, знає, яка в неї ця людина. І що вона, знову ж таки, зможе відчути і поміркувати саме про цих важливих людей. І, можливо, тому вона така легка. І я впевнена, що вона подобається дуже великій кількості людей.
Я впевнена, так. Тому що, як ти кажеш, це, напевно, ну, все ж таки, для кожного це про особистий досвід, це про своїх людей конкретних. Відразу повертає тебе, ти такий, о, клас. Я собі просто це взяла як дуже крутезну метафору хороших стосунків. З ким би ці стосунки не були, там, з партнером, з друзями, з батьками, з мамою, з татом, з братом. Це така, дійсно, ця галявина, яка попри зиму навколо, попри криву, вона розтоплена, бо там дуже тепло всередині. От.
Ніколи там і не випадав цей сніг. Там все відбувається своїм чином. І це, знову ж таки, чому я забираю, ось як дуже такий яскравий приклад, чому я не зображаю людей. Бо якщо б я навіть там, навіть тваринок би, або особливо, якщо б я людей зобразила б, то це було б вже дуже сильно конкретизовано і дуже сильно персоналізовано. А так кожна людина знає, що вона це відчувала, і що вона знає, про що йдеться. І тому будинків достатньо для того, щоб передати цю девайс-глибоку ідею.
Тому я кажу, а ти говориш, та, тому ти умовно замість людей ти малюєш це будинками, але для мене ці будинки це як люди. Ця сама картина, про яку ми вже багато разів говорили, вона мені теж дуже сподобалася. Очікування. Оцей будинок, він для мене як людина. Він для мене як серце. Можливо, через колір, можливо, через те, що це посередині якось поміж криги. Мені оці будинки, вони мені асоціюються з людьми. З когортою людей, з однією людиною. Це от просто як щось, що має душу.
Я впевнена, що ти така людина, що в тебе є сили і ця любов до інших людей. Тому ти і бачиш їх людьми. Це дуже добре характеризує тебе саму.
Це круто. Напевно, зараз ми будемо так більше підсумовувати оцей блок «Тіло твого мистецтва», те, про що ми говоримо про картини. І наступна оця позитивна робота, про яку я казала, оце дві, оця перша про літо. А друга, яку ти намалювала в 2019 році, яка називається «Моє море, там, де ти». І це картина, де знову ж таки є будинок, але він під водою, біля нього, навколо нього плавають рибки. І ну це така магія-магія. Ну просто теж собі беру з собою емоційно цю роботу.
Неочікувано, що ти саме про цю роботу згадала. Тому що вона теж є для мене дуже важливою і якоюсь переломною. Це перша поява червоного будинку в моїх роботах за багато років до того, як я приїхала у Фінляндію. Ця робота – це концентрація, це було зізнання у коханні на той момент моєму чоловіку. В ньому був тяжкий період в житті і... Він втратив батька, і в той момент, коли він був у Харкові, зайнятий цими всіми сумними процедурами після похорону, я повернулася в Одесу і малювали. Насправді, це не під водою, це будинок у лісі, але рибки плавають. І я відчувала, що я можу відчувати оце море, яке є однією з моїх найбільших любовей у житті. Воно може бути будь-де. Тільки би ти або цей будинок був. Це, насправді, єдина робота, яку я офіційно подарувала своєму зараз екс-чоловіку. Вона завжди буде з ним. І я ніколи не відмовлюся від цих емоцій, від цих почуттів справжніх, які я вкладала в цю роботу. І я сподіваюся, що вона буде завжди з ним жити. Ми зберігаємо з ним найкращі стосунки. Бо я не вірю, що любов може просто кудись дітися. Вона може тільки трансформуватися.
Катю, я би хотіла зараз, власне, говорити про цей корисний блок, який ми завжди маємо в нашому подкасті. І оскільки ти активна учасниця резиденцій, найчастіше ти буваєш в резиденціях Фінляндії, я так розумію, там не тільки в одній локації, а в кількох. І взагалі ти і була і в Словаччині, і в Польщі так само, і в Україні, на фестивалях, на резиденціях. Я хочу почати з Фінляндії, тому що дуже багато вже від тебе почула про Фінляндію, про те, що така велика кількість людей відвідує ці резиденції. Я так розумію, і як митці, і як глядачі, які приходять на виставки, як люди, які потенційно можуть купити роботи, і там відбувається це все дійство. Чому Фінляндія така мистецька? Я ніколи не була в Фінляндії, але зараз мені так хочеться туди поїхати, просто походити по галереях, бо це якась нереальна історія. І Олена Каїнська, з якою ми мали подкаст попереднього разу, вона мені теж багато говорила позитивного, власне, про фінляндське мистецтво. Скажи, будь ласка, в чому феномен Фінляндії в цьому плані?
Феномен Фінляндії в тому, що тут дуже добрі люди, дуже спокійні і дуже задоволені своїм життям. Ну, а вже ж в них є якісь проблеми, але вони дуже сильно в контакті із собою, дуже з повагою відносяться один до одного, до природи, до взагалі всього. Ну, тобто в них якесь взаємовідношення один до одного, це про повагу, про щирість, але дуже таку ненав'язливу і дуже спокійну. І тому вони дуже люблять свою країну. При тому, що вони спокійно там подорожують, але вони дуже люблять подорожувати із своєю країною. Вони досить активно залучені в як мистецьку діяльність як глядачі, і вони дуже люблять відвідувати будь-які заходи. Тобто вони дуже спокійно можуть кудись поїхати, просто подивитися виставку в інше місто. Тому що концентрація тут населення не дуже густа, як це можна коректніше сказати. Не дуже багато людей живе в одному місті, і міста досить невеликі, але вони дуже спокійно можуть просто поїхати, щоб відвідати якісь мистецькі захід, концерт, або фестиваль. І що ось та резиденція, де я була, в цьому арт-центрі, де один з найвідоміших арт-фестивалів, він вже відбувається 35 років, і вони кожного року туди приїздять, бо там ще є концерти. І там вже в людей традиція, кожного літа вони їдуть подивитися, а що цього року в Соломелі, і підтримують, і їздять, і дивляться, і вони досить охоче купують мистецтво. Тобто тут є різні, а вже ж, як і всюди, ланки цінові, але вони можуть собі обрати щось. І мені здається, що це пов'язано ще з, ну, вже ж таки, з загальним рівнем економічним в Україні. І просто тому, що вони трішки легше це можуть собі дозволити, ніж пересічний українець, на жаль. Навіть якщо я буду казати в контексті про себе, в Україні теж дуже багато охочих, хто б з радістю купував би мої картини. Або є люди, які купували. Але порівняно з Фінляндією набагато менше, і певно через ціновий якийсь вже сенс. Але ж я не можу продавати їх в одній країні за одні гроші, в іншій за інші. Тому я би хотіла, щоб воно більше моїх робіт залишалося в Україні. Але вдячна фінським поціновувачам мого мистецтва, що вони купують їх тут. Тут досить багато резиденцій, але насправді тут не так багато резиденцій, які безкоштовні. Ну, тобто, або ще менше, які можуть тобі надавати грант. І я можу сказати, що це не зовсім типова моя ситуація, але моє бажання бути у Фінляндії настільки велике, що я останні дві резиденції сама собі сплачую. Ну, тобто за перебування, як орендую не житло, а просто перебування в резиденції. Це для мене цікавіше. Можливо, це не всім підходить, тому що це таке життя перекати поля, що я переміщуюся з одного місця в інше. Там пожили 3 місяці, там пожила, але мені просто цікаво бути в різних місцях. Це економічно більш вигідно, ніж винаймати житло. Я просто живу резиденцію там пару місяців, потім переїжджаю в іншу. Як пораду, я можу сказати, що не обов'язково самому сплачувати за резиденцію, що є ось ці всі субгранти, і ти можеш подаватися. Якщо подаєш заявку, тобі резиденція надсилає підтвердження, і ти спокійно можеш претендувати. І в Україні навіть є декілька фондів, які можуть допомогти тобі з цим. Я не можу всім радити. Продавайте картини, і за ці гроші катайтеся собі далі, малюйте, живіть моє інфантильне життя. Ні, це я так собі обрала. Тут досить багато всього відбувається, але воно в різних місцях, вже ж в столиці або в великих містах, воно більш активно. Тут досить багато художників або людей, які хочуть займатися чимось художнім, вони дуже радо відвідують будь-які майстер-класи, якісь курси. В цілому, мені здається, що це теж такий інший рівень залученості, ось те, що я казала, в це мистецьке життя на всіх рівнях. Я дуже щиро бажаю, щоб у нас теж виріс цей рівень, і щоб люди були більш вільні і більш вільні від своїх заклопотаностей або клопотів, і мали оцей спокій і цю привілею подорожувати і дивитися навіть в межах своєї країни.
Я думаю, що це так само все починається з свідомості, там не навіть з якогось фінансового питання, яке теж дуже важливе, але це, власне, свідомість ходити, відвідувати виставки, які там в твоєму місті, не обов'язково кудись їхати в столицю, наприклад, чи за кордон, а цікавитися місцевими митцями. Тому що інколи, знаєш, багато хто думає, та, які митці, як вони виживають, де вони. Але, власне, це є культура, це є ця мистецька дуже важлива дипломатія. В нас є неймовірні митці, величезна кількість неймовірних митців, які творять не тільки в Києві, не тільки в столиці, не тільки у Львові і не тільки в Одесі, які є в маленьких містечках Мукачів, Ужгород, десь на сході України. І це все відбувається, це все живе. Багато з них їздять на резиденції, таким чином, от як і ти, розвиваються і щось беруть для себе. І це дуже круто. І дуже круто, що Фінляндія, насправді, те, що ти розказуєш, така культура оцього мистецтва, яка пропагується. Це неймовірно, це дуже класно. І я чула в інстаграмі, от на одній з цих резиденцій, ти говорила подяку, я так розумію, фінською мовою. А чи ти просто так дуже інтенсивно підготувалася для цього дня, чи ти насправді вивчаєш фінську мову?
Я дуже сильно підготувалася. Ну, фінська мова, це буде як відмазка для мене, але фінська мова справді насправді дуже-дуже важко вчитися, її дуже важко вивчити. І вони майже всі, в незалежності від віку, володіють англійською щонайменше, а ще іноді іншими мовами. Це мені давали цю нагороду, як кращому художнику року. І я вирішила, що найкращий спосіб подякувати людям – це сказати їм їх рідною мовою цю подяку. Я попросила свою фінську подругу перекласти мені цей текст моєї промови, яку я для неї написала англійською. І потім я ще попросила її, щоб вона мені на диктофон записала, як вона її промовляє. І тому я якусь кількість разів перед тим, як прочитати, тому що я все одно навіть запам'ятати це в правильній послідовності мені прям дуже важко. Але це мало надзвичайний відгук серед відвідувачів. Я радію, що я все ж таки наважилась, бо я дуже сильно переживала. Мені дуже було важко наважитися, бо я дуже переживала, що я буду поплюжити їх гарну, але дуже складну мову. Але потім я втрапила в пастку, тому що люди підходили подякувати мені, сказати якісь компліменти про мої роботи або про мову. І вони починали зі мною дуже швидко і дуже гарно розмовляти фінською. А я дивлюся, не вже ж я розумію деякі слова і якийсь там лейтмотив, але я дивлюся і англійською кажу, що ні, будь ласка, ми повертаємося в англійську, це не правда, я не знаю фінської мови. Я б дуже хотіла бути настільки розумною, щоб її вивчити, але поки що я її хоча б сприймаю на слух.
Але це класний лайфхак. Подяки мовою людей, їхньою, локальною. Це дуже круто. Я це зацінила. Так, твої старання. Я хочу запитати тебе про інше мистецтво. Мистецтво, яким ти надихаєшся. Книги, кінематографія, фотографія, скульптура, архітектура, режисери, не знаю, що завгодно, інші художники. Люди, роботи, які дійсно тебе драйвлять, які тобі дають, який, знаєш, такий оновлений розум і просто як розважальний матеріал так само.
Дуже цікаве і дуже об'ємне питання. Певно, я скажу про те, що з інших видів мистецтва, окрім візуального, мене дуже сильно надихає кіно. І це, певно, один з... Я ніколи не мала досвіду вже ж роботи в кіно, чи навіть не торкалася цього, але я професійний глядач кіно, приймач цього контенту. З самого дитинства це для мене прям частина мого життя. Знову ж таки, останні кілька років я набагато менше дивлюся кіно. Але мені здається, що якби я мала можливість десь піти чомусь вчитися, то я би пішла, певно, бути режисером або, я не знаю, оператором, або поєднувати ці дві іпостасі чи професії щось знімати. Тому мене перше, що ось мені приходить, я би певно сказала, що це кіно, і що мені дуже подобається старе кіно, особливо і італійське, і Феліні, і компанія, або навіть не старе італійське кіно, це Сорентіно. Я би не хотіла дуже багато якось зупинятися на конкретних іменах. Ще дуже сильно мене надихає література, і я дуже багато читаю, але зараз я читаю не очами, а вухами. Я дуже багато слухаю аудіокнижок і дуже вдячна оцім нашим платформам, деяким сайтам, не буду робити їм рекламу, але ще є можливість слухати аудіокнижки української і українських авторів. Насправді їх не настільки багато, як хотілося б самоозвучених, щоб можна було їх слухати, але все одно це прекрасно, бо це мені дуже допомагає, тому що я не можу дивитися кіно просто як фон. Для мене дуже важливо бути дивитися кіно. Кіно не може бути для мене, я просто поставила там собі серіал чи якийсь фільм і використовую його як бекграунд. Для мене важливо, щоб це для кіно має бути виділений свій час. А книжки, я можу їх слухати. І вони живуть в мені як окреме життя. І мені дуже подобається їх саме слухати. Я собі малюю дуже багато годинок на день. І дуже багато годинок на день слухаю книжки.
А можна звати останні книги, які ти прослухала?
Насправді, одна з останніх книг, яка мене вразила. Дякую Сергію Жадану, що він сам записав інтернат своїм, сам його і прочитав, бо вже ж я хотіла прочитати цю книжку, але її не було озвучено. І я дуже зраділа, коли я в цьому на сайті, де можна купити в застосунку, де я купую книжки, я побачила, що вона є і ще й Жаданом записана. Мене дуже сильно вразила ця книга. І насправді зараз я слухаю знов те, що я вже читала, але я вирішила, що перший насправді раз в моєму житті, коли я повернулася до книжки, це Томас Ман «Зачарована гора». Мені прям дуже цікаво слухати її після 10 років від того моменту, як я її прочитала вперше, що вона дуже цікавим чином розкривається. Досить багато чого читаю, і це завжди таке дуже просте і дуже важке одночасно питання. Як мені зараз концентруватися на тому, щоб щось порадити?
Знаєш, а чи от мені цікаво, якщо говорити про якісь, можливо, творчі плани, чи в тебе якісь творчі плани там, а можливо, мрії, тобі би цікаво було співпрацювати з якимись митцями, художниками в колаборації, може, зі скульпторами українськими, наприклад, сучасними, чи іноземними, чи є якісь такі імена?
Насправді, я не знаю стосовно саме колаборації. Радо би приймала би участь у якійсь спільній виставці, але я насправді не знаю, як я. Немає в мене одразу відповіді, з ким би я хотіла мати якусь колаборацію. Є художники, які мене дуже надихають, є художники, які мені дуже подобаються, є художники, більша частина моїх друзів, а вже ж це художники.
Окей, можна звати тоді то для тебе якісь такі найяскравіші імена? Це окей, що ти ж не можна назвати всіх абсолютно, але чи є якісь українські митці, тому що мені дуже цікаво чути ці імена від митця іншого, для того, щоб самі теж досліджувати, для того, щоб глядачі робили те саме, імена, які варто для себе відкрити.
Саме відкрити, бо перше, вже ж я б хотіла сказати Павло Маков, але, певно, його вже відкривати не треба, він вже відкритий, і я дуже рада, тому що досить він представлений вже в світі. Треба подумати так, щоб сказати про тих, хто мені дуже сильно подобається. Ну, вже ось ми сьогодні казали про Олену Каїнську. Я скажу, що це точно варте того, щоб відкрити для себе, закохатися і бути прихильником Олени. Ще я можу сказати Василина Буряник. Вона надзвичайна художниця, в якої неймовірно глибокі проєкти і унікальні медіа, з яким вона працює. Це робота з текстилем. Те, як вона це робить, це надзвичайно. Що спочатку я побачила її роботи. Мені здається, вперше я їх побачила в Харкові на бієналі молодого мистецтва, 21-му, певно, чи 20-му році. І в неї були роботи в розчині частини тканини. І вони для мене були як якісь тварини, якісь істоти, щось таке надзвичайне, що мені здається, що я провела стільки часу біля цих робіт. Я підписалася, мені здається, на неї навіть в Інстаграмі. А потім так трапилося, що ми з нею потрапили в одну резиденцію в Маріуполі і були разом. І я ще дізналася, наскільки вона глибока і дивовижна людина. І що я просто їй бажаю, щоб одного дня вона представила Україну на Венеційському бієналі чи щось таке, ще більше, не знаю. Це надзвичайно.
Як мінімум, можна от зараз зупинити подкаст, коли ви заслухаєте, і загуглити ці імена. Що я активно буду робити вже після подкаста. Скажи, будь ласка, наше фінальне питання, наше інтерв'ю вже фіналізується. Час була дуже класна і тепла розмова. І фінальне запитання, яке однакове для кожного митця. У чому оголеність твого мистецтва, в чому твій крик?
Я, певно, сказала би, що в силу мого характеру це, певно, не про крик, але про оголеність. І, певно, найбільша моя оголеність – це щирість, що я нічого не приховую у своїх роботах і завжди кажу тільки правду і в житті, і в своїй творчості. Бо для мене це найважче і найцікавіше і найголовніше. Все в одному. Бути щирим з собою і бути щирим з людьми і бути щирим зі світом. І, певно, я би так відповіла.
Каті, дуже тобі дякую за оце ділення і твоїм магічним реалізмом в твоїх картинах, в твоїй творчості. І діленням собою, як особистості, тому що митець, коли він створює, це частина його, він віддає частину себе, тому я завжди кажу, я пропагую цю політику, коли ви приходите на якісь виставки, а перш за все потрібно ознайомитися з біографією митця. Якщо є можливість познайомитися, поговорити з самим митцем, ну це ексклюзив, якщо є така можливість. І таким чином митець приймається як така сама людина, просто яка бачить світ через образи, які йдуть звідкись до нього. Тому дуже тобі дякую за розмову. З вами був четвертий випуск другого сезону подкасту Naked Art. Подкаст, який відкриває українцям їхніх митців. До зустрічі. Дякую тобі, Катя.
Я не відчуваю, що це як інтерв'ю, що це дуже душевно, дуже цікаво. Насправді, наша сьогоднішня розмова буде теж ще точно якийсь час жити в мені, і я ще буду повертатися.
З вами був п'ятий випуск другого сезону подкасту Naked Art, подкаст, який відкриває українцям їхніх митців. До зустрічі!